Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов. Започва отново запазената марка. Днес ще си говорим за неизбежното, отношенията ни с банките и продуктите, които предлагат. Също така ще видите колко симпатично може да бъде предприемачеството, особено на младини. По това време и други неща са симпатични. Ако имаме време и късмет, ще чуете коментар и за Китай. Ето сега малко предварителна информация, която пък на мен ми дава възможност да заема по-комфортната седяща позиция за интервютата. На къде се движат лихвите на банките по заеми и депозити и таксите на кредитните институции? Иван Стойков от Моите пари. Защо младите не харесват бизнес средата в България и как се става предприемач в невръстна възраст? Яна Перпериева от Able Activator. Те са млади, те са умни и образовани, те са бъдещето, затова е добре да ги слушаме. Яна Перпериева е проектен лидер на предприемаческата програма Able Activator. Able е съкръщението от английски на Асоциация на българските лидери и предприемачи. В тази организация твърдят, че променят както околния свят, така и себе си. Вероятно за това е търсен и намека Able от английски, мога, умея. Това ли е посланието във вашето наименование? Казвам здравейте на Яна Перпериева.
Здравейте, много се радвам, че съм тук днес в вашето студио и можем да си поговорим за предприемачеството в България и какво се опитваме ние да постигнем като общност от хора и отделно като предприемаческа програма. Абсолютно правилно предположихте, че Able, или поне се опитваме с тази дума да внушим, че възможности има и те са много. Като организация ние твърдим и правим всичко възможно да заставаме с пример за думите, които казваме. Насърчаваме лидерството в България, предприемачеството през различни наши инициативи, за които се надявам да можем да поговорим малко повече след това. Но най-важното е, че ние сме проактивни и там, където се проявяват проблеми, ние виждаме възможности. Това е причината толкова години наред да инвестираме обратно в общността, да се събираме и да приобщаваме нови членове, именно защото се препознаваме в една и съща мисия и едни и същи ценности. Положителна промяна в България.
Що за хора сте се събрали в Able и какво ви отличава от други подобни организации? Между другото, така говоряки с приятели преди днешната тема, в България има много инкубатори, акселератори, нали, всякакви атори. Какво ви отличава от другите такива подобни организации?
Бих искала да започна с едно леко разграничаване между различните видове програми и защо ние твърдим, че сме предприемаческа програма, а не инкубатор или акселератор. Това, което ние правим, е да дадем на 30 участници, т.е. избираме само най-силно проявилите се, възможността не само да натрупат технически знания относно създаването на бизнес или водене на успешно социално предприятие, а ги свързваме с правилните хора, даваме им менторството и контактите, за да могат те след това да бъдат предприемчивите, креативни и даващи посоката за успех, независимо дали решат да стартират собствен бизнес или да помогнат на проекта, в който вече са заети, да се развива. Та, за нас тази нагласа предприемаческа е най-важна.
Има ли някои проекти, с които особено се гордеете? Имате ли някакви конкретни области, в които сте, така, как да кажа, специфицирали вашите интереси?
Нямаме и всъщност ние се гордеем с това, защото подбираме студенти, които са след първа година в тяхното обучение и млади професионалисти до 35 годишна възраст, които идват с най-различна култура, идеи, образование и вярваме, че именно този колорит прави нашата асоциация, а и проектите, които те развиват вътре в програмата, толкова интересни. Мога да дам един пример?
Да, заповядайте.
Всъщност, макар че всеки един участник кандидатства с едно есе, в което описва собствена предприемаческа идея, това изобщо не означава, че в рамките на програмата те ще развиват точно тази идея. Ние им помагаме да преодолеят себе си, да станат лидери, да могат да работят в екипи, като именно им даваме възможността те сами да се разпределят в екипи и се научат да работят заедно, защото живота винаги ни сблъсква с хора, които не сме вкарали в сметките си и трябва да можем да оценяваме силите и слабите си страни.
Честно казвам, това, което ми описвате така като начин, като манер на действие, ми звучи доста либерално, т.е. можеш да предложиш една идея, пък след това да реализираш друга. Кое според вас, госпожо Перперива, е най-важното нещо, за да успее един предприемач в България, млад предприемач?
Наскоро си коментирахме именно тази тема с Мирослав Джуканов, основателя на школа, и с Радостина Ценова в едно издание «Защо е важен предприемаческият дух». И съвета, който аз мисля, че мога да дам, е един провал, никога не е истински провал, ако се научим от него. Това, че сме тръгнали в една посока първоначално, не означава, че задължително трябва да упорстваме в нея, а трябва да отворим интуицията си и сетивата си към това какво всъщност се иска на пазара, за да можем да предлагаме тази търсена услуга. И последното е, то е свързано с именно това второ предложение, да поддържаме отворено съзнание, да комуникираме с хората и да споделяме своите идеи, защото в тези разговори те се ушлайфат. Тогава получаваме обратна връзка за тяхната приложимост.
И как ви се вижда България като място за правене на бизнес на вас, младите хора? Между другото, тук са идвали доста млади предприемачи. Голяма част от тях не харесват държавата, но харесват условията за бизнес. Та вашата оценка за бизнес средата в България?
Ще върна една крачка по-назад. Аз самата не завърших в България и когато реших да се върна тук, беше точно с идеята, че искам да се запозная с други млади, амбициозни, предприемчиви българи и заедно да катализираме една положителна промяна. Живях достатъчно време далеч от тук, за да видя, че това не е невъзможно и че именно чрез подобни организации като нашата, има и други, за което много се радвам, е възможно да се случи тази положителна промяна. Като човешки ресурс, мога да кажа, че тук наистина има много будни и интересни хора, които внасят различни идеи и различна култура, тъй като голяма част от тях са взели образование в чужбина и именно този опит се опитват да приложат на място в България. Но има някои спънки, които е хубаво с времето да бъдат разрешени, за да може наистина да се укрилят можещите хора от България, а и тези извън нея, да изберат да дойдат тук, така че да развием предприемачеството именно народна земя.
Е ли по-рационалният подход млад човек, добре образован, добре обучен, умен да емигрира в чужбина, в по-развита държава? Например, наскоро коментирахме с мои приятели, че младите, които са в екипа на Илон Мъск, да кажем, ако бяха останали в България, щяха да представляват не особено приятна гледка, въпреки прекрасното си образование.
Мисля, че има няколко фактора, които трябва да вземем предвид. Единият в каква сфера решават да се развиват нашите експерти, защото действително има области, в които България не може да предложи възможности, включително космически програми. Но за другите, които искат да започнат нов стартъп или технологична компания, има вариант това да се случи тук. И според мен нашите усилия дружно трябва да бъдат насочени там, защото това, че нещо се случва трудно, не означава, че не трябва да положим усилия, за да го направим възможно. Ако се предаваме пред всяка една трудност, знам, че в момента звуча малко по-абстрактно, но тогава нямаме никакъв шанс за промяна или никакъв шанс за успех. И заради това ние гордо заставаме в Able с нашия опит и с нашия бекграунд и сме решили да насочим усилията си именно народна земя, докато това е възможно.
Добре, обаче не се ли потискате от това, да кажем, ето споменахте стартъпи. България така е много известна със своите IT специалисти, които имат оправдано доста добро самочувствие. Същевременно обаче гигантите в света, Google, Amazon, Microsoft, ни подминават и отиват в съседна Гърция, спрямо което ние имаме така високомерно отношение, че поне по отношение на интернет и IT технологии сме доста напред.
Според мен трябва да отчетем, че действително, решението на тези технологични гиганти би било нелогично, ако вземем предвид само IT-инфраструктурата в България и нашият така басейн от експерти. Но когато една голяма корпорация или един бизнес решава да отвори нова база някъде по света, те не взимат предвид само достъпа им до хора и това колко е нисък корпоративния данък, те взимат една редица други фактори, включително до каква степен могат да разчитат на институциите да защитават техните интереси, дали имат бърз достъп до капитал и една редица други фактори. Ако те не са на лице, ние няма как да предложим удобно място за Amazon, които избраха Румъния, или пък за Microsoft, които избраха Гърция. Това беше голям удар или по-скоро така силно плясване на вода в лицето, според мен.
Като споменавате за условията, има ли някакво специално отношение на държавата към млади предприемачи, защото един стартъп той носи по-голям риск? Знам, че има държави, в които това е в сила особено законодателство, което дава малко по-особена защита и по-особен режим на стартиращи компании, които, нали, чувал съм така от приятели, които се занимават с това, че там е нормално голяма част от инициативите, които започват, да не успеят и да бъдат до фалит.
Действително е така. Много западни държави всъщност дългове се опрощават на стартиращи компании, ако те не успеят да станат печеливши. В България не бих казала, че има силни механизми, които насърчават стартирането на компании тук. Обаче от частна страна всъщност имаме венчър капитал компании, които развиват дейност тук, разбира се, не инвестират само в български стартъпи. Освен това, дейността на BESCO изключително много помага и е така лъч надежда в тази насока. Те активно се борят и водят преговори с всеки, който прояви интерес и всеки, който може да въздейства на ситуацията в България, за да може да се защити интерес на бизнеса и да се генерира именно повече стойност тук.
Тоест да ви разбирам, че ако имаш добра идея в България, парите не са проблем.
Мисля, че това зависи малко и до настройката на самата компания. Мисля, че за стойностните идеи в България ще се намери seed капитал или ангелски инвеститори, дори венчър капитал, който да помогне те да се развият. Въпросът е, че това, което и ние се опитваме да предадем през активатора, е, че е нужно малко повече от това да имаш една невероятна идея да си следващия Фейсбук и това всъщност да успееш да я развиеш. Защото рядко пътят ни е праволинеен. Не, ние имаме една идея и тя до финалната си фаза изглежда по един и същи начин. Има механизми, с които ние можем да катализираме този процес и всъщност да помогнем на добрите идеи и добрите екипи да бъдат успешни. Това се опитваме да направим ние. Чрез многото партньори, които ни помагат и също вярват в нас, за които сме безкрайно благодарни. И тъй като пропуснах да ги спомена, Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия е наш партньор за програмата и те всъщност на два пъти ни даваха средства, за да продължаваме да развиваме дейност.
Тоест имате и положителен опит в взаимодействие с държавните структури.
Така е, да. Но ние трябва да се отбележа, че нямаме много контакт на този етап с държавни структури.
Това, което аз направих като проучване, ми каза, че вашият личен основен бизнес е школа за преподаване на китайски език, нали така?
Да, занимавам се и с това.
Ние в България имаме така една клишизирана фраза, дълбоко залегна в нашето съзнание, когато някой ни говори нещо, което не разбираме и казваме, той как ми говори, след едно, че го казва на китайски. Има ли, трябва ли да се откажем от това клише? Има ли голям интерес сред българите към китайски език, който е доста далечен и като структура, и като въобще като всичко от славянските езици, които са близки до българския?
Действително, китайски език е едно изцяло различно приключение и аз съм много благодарна, че всъщност тръгнах по този път. Все повече интерес има към китайски език, трябва да отбележа, особено към уроци за малки деца, за тинейджери. Родителите припознават Китай като икономически гигант, който има голяма тежест в световната икономика и искат да подсигурят на децата си едно по-добро бъдеще, като заложат на допълнителен език. Инвестират именно в това. Но китайският не е лесно начинание и за всеки, който обмисля китайски език, трябва да се разбие илюзията, че ще стане с една или две години изучаване.
Всъщност, тъй като аз ходих в Китай, в главата ми останаха много въпроси. Това, което е като икономически строй в Китай, това е капитализъм или социализъм? Защото ето да вземем, аз всъщност не знам какво стана с Джак Ма, той е огромен предприемач, световна фигура. В един момент се оказва, че заради една изпусната не на място реплика, може да се случи нещо подобно, което се случи с вас Ходорковски в Русия.
Не бих казала, че Китай има типичната комунистическа структура, имайки предвид, че комунистическата партия е управляващата партия. Китай всъщност успява да се адаптира бързо към променящата се среда, което е видно в икономическия растеж, който осъществиха в последните 30 години. Аз дори през различни канали споделям снимки на Китай от преди 150, 40, 20 години. Наистина е впечатляващо кое е това, което постигнаха. Относно Джак Ма, той все пак се появи след няколко седмици медийно затъмнение. Истината е, че в Китай има цензура срещу хората, които имат какво да кажат против държавния апарат. Мисля, че това е реалност позната или факт познат за всички нас.
Как да си обясниме този икономически бум, действително това преобразява на страната в последните десетилетия, с тази липса на свобода, защото обичайното възприятие, че капитализма предполага свобода, както икономическа, така и лична?
Може би няма свобода по начина, по който ние я разбираме в западният свят. Това, че има новини, които не могат да се намерят в китайското онлайн пространство, на нас ни звучи като антиутопия от Оруел. Влизаме в едни киберпънк реалности. Но от друга страна, Китай поставя като приоритет благоденствието на средната класа или поне това, което се графи, се тръби много с мегафон и качеството на живот се е повишило значително. И ако спрете един 50 годишен китаец на улицата или малко по-възрастни хора, те ще могат да ви разкажат за това, за начина, по който се е променил техния живот в последните години.
Са взели се Китай икономически след шока, който понесе от корона кризата?
Мисля, че нито една държава не се е съвзела напълно от шока на корона кризата и това няма да се заличи напълно в следващата година и нещо. Китай предприемат обаче редица политика, за да могат отново да насърчат вътрешното си потребление. Аз бях много впечатлена от механизмите, които правителството въведе в различни ключови точки на Китай, на провинциално или на общинско равнище, като пуснаха пакети за вътрешен туризъм, така че да могат да раздвижат хората вътре в Китай. Предприеха една редица други социални мерки, чрез които голяма част от семействата да не се връщат обратно по родните си места, за да се видят с родителите си и по този начин да се ограничи разпространението. Факт е, че това отваря вратичка за още по-голямо навлизане и потъпкване на личната свобода, но предпочитам да съм оптимист и да вярвам, че това не е задължително, е за нещо лошо и ще доведе до фатален край.
Тъй като тръгваме към финала нашия разговор, да ви помоля накрая отново да се върнем към България. Алиона Асланова наскоро беше в това студио. Форумът, който тя организира, мина така под мотото иновации или корупция. Тоест обратното, корупция или иновация е въпросителна. Предстоят избори, без да се обръщате конкретно към никого, имате ли някакъв призив към политиците, които се впускат в тази надпревара? От гледна точка на това, младите хора, които, както казах и в началото, са бъдещето на тази нация, имат нужда от освобождаване на своя градивен предприемачески импулс.
Независимо от развоят на изборите, бих препоръчала на управляващата партия или коалицията, която дойде на власт, да се вслуша в това, което моли бизнесът, за да може чрез редица мерки, които положим сега, след 10 години България да е наистина стартъп хъб, пример за икономически прогрес и подем за много други държави, които в момента са в нашето или дори в малко по-добро положение.
Благодаря ви, беше удоволствие да бъдете гост на Запазената марка, Яна Перпериева от Able, които освен света покрай нас променят и самите себе си. Ние продължаваме с следващата тема в днешното издание. БНБ публикува данни с важни показатели за всички клиенти на банките в България. Много трудно се живее без ползване на финансови институции. Аз лично не познавам човек, който по един или друг начин да не прибягва до техните услуги и да си плаща за това. Сега предстои да получим полезна информация за потребителите на тези услуги от Иван Стойков, финансов анализатор с место работа моитепари.bg. Здравейте, господин Стойков.
Здравейте.
Какво показват последните данни на БНБ и изобщо вашите наблюдения за развитието на лихвите по депозитите и по кредитите в българските банки?
Нашите наблюдения и това, и което показват и данните на БНБ, общо взето сочат към една тенденция, специално при при депозитите, мисля, че тя не е изненадваща за никого. Тенденцията там е към постоянно понижаващи се лихви, които вече при някои продукти, например за по-краткосрочните лихвите за по депозити за срокове до една година, доста се доближават до 0%. Това беше характерно за 2020 година, беше характерно и за 2019. Най-вероятно ще продължи като тенденция и през тази година. Все още малко по-високи са лихвите при по-дългосрочните депозити. Имам предвид за срок по-голям от една година или от две години. Там към момента лихвите се движат в границата около 0,5% или 0,6%. Депозитите, общо взето, тази тенденция следват и като че ли за момента няма предпоставки, дори няма и, как да кажа, намерение на банковата система да предприемат корекции, които да са в обратна посока, т.е. към повишаване на лихвите по депозити.
А за кредитите?
А пък за кредитите, там също върви тенденция на понижение на лихвите, като сега мога да кажа, че както при ипотечните кредити, така и при потребителските, ако разглеждаме продуктите за физически лица, за домакинства, и при единия сегмент, и при другия сегмент, в последната една година лихвите са се понижили долу-горе с един и същ размер. Имам предвид това, че и при потребителски кредити, и при ипотечни кредити средният размер на лихвата се е понижил с около 40 базисни пункта. Например, при потребителските кредити през 2020 година лихвите достигнаха нива средни около 7%, 7,4% бяха година по-рано, средно. При ипотечните кредити в момента лихвите се движат около 3%, 3% и половина, в сравнение с година по-рано, те бяха около 3,7, 3,8 като среден размер. Затова казвам, че и при едните и при другите кредити понижението са в една и съща степен, просто при ипотечните кредити те вече са около 3%. Има дори оферти на пазара и с лихвени нива под 3%, има дори с лихвени нива под 2,5%, но това са единични оферти при конкретни банки.
А господин Стойков, намаля ли желанието на българските банки да отпускат ипотечни кредити, а при положение, че така сериозна част от българите изпитват сериозни финансови проблеми покрай развитието на COVID-кризата? От друга страна, пък банките не имат все по-малко и по-малко възможности какво да правят с парите си предвид намаляващата и бизнес активност.
Дали са намалели така желанието им да кредитират, бих казал, че като желание, като намерение, едва ли банките са се отказали да кредитират. Тяхното желание да кредитират не е спаднало драстично, просто нещата се случват малко по-бавно и темпа на кредитиране, нали, съвсем разбираемо, не е съвсем същия, какъвто беше преди година или пък преди две години, когато нямаше пандемия и всички осложнения, които последваха след нея. Така че банките продължават да кредитират в различните месеци по-силно или пък по-слабо, но кредитирането не е спряло. От друга страна пък и хората, предвид обстановката, в която се намираме в момента, станаха една идея и те по-предпазливи. Така че за малко по-бавния темп на кредитиране в момента роля изиграват и самите хора. Те все още продължават да се интересуват и от потребителски, и от ипотечни кредити, но за разлика от други периоди, сега много повече се интересуват, но малко по-малко пристъпват към реално кандидатстване за кредит.
Така, личното ми впечатление на клиент на банки, но то може да не е меродавно, че последната година има едно непрекъснато поскъпване на таксите, които събират банките, а включително и появата на нови такси за продукти, които доскоро бяха безплатни.
Да, Дори и в периоди, в месеци, в години, в които не сме били в ситуация на пандемия или финансова криза, икономическа и така нататък, е имало повишение на банковите такси, така че в сегашния момент повишаване на банковите такси пък е още повече от логично да се случва. Както добре знаем, миналата година банките приключиха с може би над 40% по-ниска печалба и корекцията на таксите за някои услуги, въвеждането пък на нови такси за услуги, в които до сега не е имало, такива звучи като закономерно. Това ще остане като практика, мисля, и няма да бъде никога изкоренено, защото това е инструмент, чрез който банките намират вариант поне част от свитите печалби да бъдат компенсирани. Сега споменахте за нови такси, по нови продукти и така. Нещо интересно, което има наченки да започва да се случва, е въвеждането на такси по депозити. Нещо, което до сега беше едва ли не немислимо, никой не разсъждаваше по този въпрос, но лека по лека ще започнат и то вече се виждат на моменти такива стъпки да се прилагат такси и при депозити. Било за откриване на депозит, било за поддръжка на депозитната сметка като такси за обслужване или пък за нещо друго свързано със самия депозит, но ето това е вид новост, която може би тази година ще стане малко по-видима. Дали ще се оформи като тенденция, все още не знам, но и в тази посока предстоят новости и промени.
Благодаря ви. Очевидно, предвид ниските лихви и събирайки ни такава такса, може да се окажем на минус от депозит, който сме направили в банка. Да. Иван Стойков от Моите пари. Това беше днешното ни издание. На финала да ви напомня комуникационните възможности, които така или иначе ползвате активно. Във Facebook съм на запазената марка Марио Гаврилов, на имейл запазена марка gmail.com. Още любопитни сюжети може да откриете на сайта mariogavrilov.com. Очаквам ви следващия четвъртък по същото време с пожелание да бъдете в добро здраве и подобрено финансово състояние. Ваш Марио Гаврилов.